Қымбатты радио тыңдаушы ғайын азаттық радиосын бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Астанада өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының отырысында қаралған мәселелерге тоқталамыз. Ішкі істер министрлігі үш баланы аналарымен бірге өлтірді деген күдікпен Евлоев деген азаматтың ұсталғандығын хабарлады. Жалпы Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдау хабарды тыңдайсыздар. Сонымен қатар халыққа баспана қалсын қозғалсын белсенділері банктер алдындағы наразылық акцияларын жалғастырып, АТФ банкі борышкерлердің талабымен келісіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағым бар екен, олардың көбісі экстремистік бағытта болып отырғандығын хабарлағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Ресейдегі ислам дінінің ахуалы қандай деген сауалға жиын ақпарат орталығы жауап іздейді. Сондай ақ пікір мінбері және тағы басқа маңызды хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Әлемдік қаржыда монополияның кемістігінен экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады. Астанада қазанның 30-ы күні Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары отырысында Ресей премьер-министрі Владимир Путин осылай деді. Ал Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Ресей, Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға негіз болады деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметті тыңдайық.
Бақылаушылардың пікірінше, бұл жолы Шанхай ынтымақтастық ұйымының үкімет басшылары одағы отырысында әлемдік қаржы дағдарысы мен энергетикалық ресурстар мәселесі көп талқыланды. Ресей премьері Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігі, экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деді. Бірақ Ресей премьері Владимир Путин қай мемлекетті айтып отырғандығын нақтыламады. Проблемаларды шешу үшін Ресей ғаламдық қаржы сәулетін өзгертуге қатысады деді ол. Кеден саласында жақсы нәтижелер бар. Бүгін қол қойылатын энергоресурс тасымал дануын қадағалау саласындағы ақпарат алмасу жөніндегі хаттама бұл саладағы кезекті қадам деді премьер Путин.
Совсем очевидностью проявилась ущербность монополизма в мировых финансах, политике экономического эгоизма. Для решения существующих проблем Россия намерена участвовать в изменении глобальной финансовой архитектуры. Хорошие результаты достигнуты в области таможенного сотрудничества. Подписываемый сегодня протокол об обмене информацией в области контроля за перемещением энергоресурсов – очередной шаг в этом направлении.
Ал Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов ғаламдық ынтымақтастық ретінде ортақ энергетикалық базар мен ортақ көлік дәлізі мысал бола алады деді. Ресей, Орталық Азия елдері мен Қытайды қосатын құбырлар жүйесі қазірдің өзінде ортақ энергетикалық қоғамдастық құруға маңызды негіз болады деді ол. Шанхай ынтымақтастығы ұйымында энергетикалық қоғамдастық құратын барлық талаптар бар дейді премьер Мәсімов. Энергетикалық клуб құру мәселесі ұйымның күн тәртібінен түспейді деді ол.
Соединяющих Россию, страны Центральной Азии и Китая уже является серьезной основой для создания единого энергетического пространства ШОС.
Тәжікстан премьері Ақыл Ақыловтың айтуынша, Тәжікстан әрқашанда шынайы экономикалық интеграцияны қалайтындығы жөнінде айтып береді және айтады. Бүгін қабылданып жатқан шешімдер интеграциялық үдерістерді тездетуге нақты пайдасын тигізеді деп сенемін деді ол.
Тәжікстан всегда выступал и выступает за реальную экономическую интеграцию.
Ал Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіндегі Моңғолия премьері Санжагиин Баярдың айтуынша, бұл елде ұйым шеңберінде ортақ энергетикалық және көлік дәлізін құруды қалайды.
Мы также выступаем за создание единого энергетического и транспортного пространства ШОС.
Қытай премьері Вэн Цзябао болса, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының елдері ынтымақтастығын бұдан да белсенді ету керек деген пікірін жеткізді. Орталық Азия мемлекеттері Қытайдың тез дамып келе жатқан экономикасынан сабақ алғысы келеді деген пікір бар. Қытайдағы салық жеңілдіктері, еркін экономикалық аймақтардың құрылуы, жемқорлыққа қойылып жатқан тосқауылдары Қытайға енгізілетін инвестиция көлемін күрт ұлғайтқаны белгілі. Өз кезегінде Қытай да көршілес мемлекеттердің базарын пайдаланғысы келетіндігін жасырмайды. қазірдің өзінде Қытайдың шекараларға жақын аймақтарында жолдардың құрылысы қызу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы соңғы отырыста да хабарланды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы 2001 жылы құрылған. Алғашқы кезде оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан кіретін, кейін Өзбекстан қосылды. Шанхай ұйымына кіретін шағын мемлекеттер әскери және саяси ресурстардан дәмелі болса, Ресей мен Қытай сырттан төнетін әскери ресурстардан қорғануды мақсат етеді, дейді кейбір сарапшылар. Алайда әскери саладағы өзара ынтымақтастыққа қарамастан, Шанхай ұйымы ешқашан әскери блок болмайды деп мәлімдеме жасалған. Бірақ батыс мемлекеттерінің ақпарат құралдары бұл ұйымды НАТО-ның Орталық Азиядағы басты бәсекелесі деп бағалайды. Көптеген сарапшылардың пікірінше, алдағы 5-10 жылда Ресей мен Қытай жаһандық деңгейдегі ірі әскери саяси ойыншыға айналуы мүмкін. Жалпы бақылаушылардың пікірінше, Шанхай ұйымына деген басқа мемлекеттердің де қызығушылығы бар. Ресми мәліметке сәйкес, Пәкістан мен Үндістан ұйымға қосылуға формальды өтініш жазып қойған, бірақ әзірге оларға ұйымға қосылуға рұқсат берілмеді. Оның сыртында Иран мен Моңғолия да қызығушылық танытып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің үкімет басшыларының жиыны өтіп жатыр. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысып отыр. Онда Шанхай ынтымақтастық ұйымының бұл жиынында Ресей премьер-министрі Владимир Путин әлемдік қаржыда монополияның кемістігінен экономикалық эгоизм саясаты айқын байқалады деп айтқан болса, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік нарықта қазіргі қаржы дағдарысы жағдайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер бір-біріне рыноктарын ашып, алыс-берістің жаңа жолдарын табуы керек деп айтты. Және Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қазіргі дағдарысты еңсеру үшін шаралардың бірлескен жүйесін әзірлеуі қажет деген мәлімдеме жасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан полициясының іздеуінде жүрген Олег Евлоев Ингушетияда ұсталды. Құқық қорғау органдарының мәліметі бойынша Евлоевқа 3 бала және 1 әйелдің өліміне қатысы бар деген күдікпен іздеу жарияланған. Қазіргі таңда күдікті Грозныйдағы абақтыда отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан полициясының іздеуінде жүрген Олег Евлоев қазанның 29 күні Шешенстан және Ингушетия құқық қорғау органдарының көмегімен Ингушетия Республикасы Сунчен ауданы Нестеров ауылында ұсталды. Бұл туралы Азаттық радиосына Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов хабарлады.
Қазір ол азамат Шешен Республикасының Ішкі істер министрлігінің уақытша қамау орнында. Қазір осы іздеуде болған Евлоев деген азамат ұсталғаннан кейін енді оны Ресейден Қазақстанға экстрадициялау жайлы жұмыстар басталды. Минскінің конвенциясы бойынша бұл біраз уақыт алуы мүмкін,
деді Бағдат Қожахметов. Құқық қорғау органдары Олег Евлоевқа қылмыстық кодексінің 92-ші бабы бойынша қозғалған қылмыстық іс негізінде іздеу жариялаған болатын. Бұл жердегі әңгіме Шұбардағы жантүршігерлік қылмыс жайында болып отыр. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, айуандықпен өлтірілген 3 бала, ең кенжесі 3 жасар, 7 және 10 жасар балалар және олардың анасының денесі 2008 жылы қазанның 21 күні Астана қаласы Шұбары ықшам ауданындағы жеке үйде табылған. Барлығы да бауыздап өлтірілген. Бұл уақытта өлтірілген отбасының отағасы, ол жеке кәсіпорынның директоры, жұмыс бабымен шетелде болған. Қылмыс тіркелген үйдің ауласынан Toyota Camry автомобилі, зергерлік бұйымдар және 500 мың теңге жоғалып кеткен еді.
Бойыншан Евлоев жалғыз емес, екі күдікті, бірінші күдіктіні бір тәуліктің ішінде ұсталған болатынбыз. Осы қылмысты жасауға себеп болған бірінші күдікті ұсталған адам өлтірілген отбасының отағасына көп сомалы ақша қарыз екен. Сол қарыздар болған адамнан құтылайық деген есеппен осы қылмыс істеп отыр екен. Қазіргі уақытта дәлелденіп отыр түгел осы екеуінің осы қылмыс деген жайы. Тез арада сотқа беріліп, сот өз шешімін қабылдайды деген үміттеміз,
деді Бағдат Қожахметов. Шұбардағы жантүршігерлік қылмыс парламентке дейін жетіп, депутаттар осы қылмыс бойынша ең ауыр өлім жазасын қолдану мәселесін көтерген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ішкі істер министрлігі 3 баланы аналарымен бірге өлтірді деген күдікпен Олег Евлоев деген азаматтың ұсталғандығын хабарлап отыр. Яғни Астанада 4 адамды бірдей қатыгездікпен өлтірді деп күдікке алынған бұл Олег Евлоев Ингушетия аймағында қамауға алынған. Бұл туралы Қазақстанның Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов бейсенбі күні айтып отыр. Министрдің хабарлауынша, бүгінде ол тұтқын Грозный қаласының уақытша тергеу абақтысына қамалды, енді оны Ресейден Қазақстанға экстрадициялау жұмыстары қолға алынды. Естеріңізге сала кетейік, Астанада белгісіз адамдар жеке бір кәсіпкердің әйелі мен оның 17 және 3 жастағы 3 баласын пышақтап өлтіріп кеткені мәлім. Ал отау иесі кәсіпкер ол кезде шетелде сапармен жүрген, оның отбасына шабуыл жасағандар бұл кәсіпкерге үлкен сомада қарыз болған екен. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер, біз сіздер үшін қызмет етеміз. Азаттық радиосы назарларыңызға енді соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Кабулдағы жанкештілік жарылыстан шамамен 5 адам қаза тапты. Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтон демократ Барак Обаманы қолдап отыр. Беларусь халықаралық валюта қорымен 2 миллиард долларлық несе жөнінде келіссөз өткізіп жатқанын хабарлады. Украина парламенті елде кезектен сайлау өткізуге қаржы бөлуден бас тартып отыр. Үндістанның солтүстік шығысындағы Ассам штатында орын алған жарылыстардан кемінде 48 адам қаза тапты. Арменияның айтуынша Таулы Қарабақ тауына қатысты келіссөздердің өте маңызды кезеңі басталды. Сирия астанасы Дамаскіде мыңдаған адам шеруге шығып, ақш ұшақтарының шабуылына байланысты наразылық танытып жатыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайық. Халыққа баспана қалсын қозғалысының белсенділері банктер алдындағы наразылық акцияларын жалғастырып жатыр. Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу, банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы және Алматы прокуратурасы қалада 300-ден астам діни ағым бар екенін хабарлағаны жайлы айтатын боламыз. Ресейдегі ислам дінінің ахуалы қандай деген хабар беріледі. Пікір мінберінде ғалым Анар Мұратқызы Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында айтатын болады. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымызды тағы да тарқата отырайық. Бейсенбі күні халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы Алматыдағы АТФ банк ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Олар банктің басқарма директорымен кездесіп, талап етіп отырған кейбір мәселелерін шешіп қайтты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Күләш Ақшалова осыдан бір жыл бұрын АТФ банкіден несиеге қызына пәтер алып берген. 35 жыл мемлекеттің қарамағында қызмет атқардым деген ол, қаржылық дағдарысқа байланысты банкке жарты жылдан бері ақшаны төлей алмағанын айтты.
Жинап бергенімізді айтып, қызға бір квартира алып едік. Ол деген қазір декретный отпускіде 6 ай отсрочкасын алды банк тұран әлемінен, ақшасын төлей алмай отыр.
Енді менің айтарым дегенім, мысалы үшін қазір кризис дейміз ғой, кризис, конечно, бар біздерде. Оны бәрі де жоғарғы орынның бәрі де. Сондықтан біз енді требу ойнамыз біреу ғана бізді үйлерінен шығармаса, сосын кейін біздің жағдайларымызға қараса, банктің требованиямыз бір 3 жылға заморозить етсе, пока мына мемлекеттік жұмыс жүріп, әркімнің жұмысы болғанша сондай жағдайларды сұрап отырмыз.
Бұл несиесі төленбеген қала тұрғындарының жағдайы. Олардың айтуынша, банк басшылығы олардың кепілде тұрған баспаналарын осы жылғы бағамен қайта санауын, сондай-ақ 2 жыл несие төлеуді тоқтатуды сұрап отыр. Гүлнар осыдан 1 жыл бұрын барахолкада сауда жасап тұрған кезінде несиеге пәтер алған. Ол кезде кепілге пәтерін қойған ол, енді жұмыссыз қалғанын алға тартты.
200 мың тұратын сол кезде үй 11%-пен алдым мысалы. Қазір ол 11% емес менің үйім. 35-50-ге барып тұр даже. Даже өзім салған 50 мың доллар депозитім бар ғой, как страховка. Депозитте жатқан ақшамын 50 мың долларға даже мен қазір өзім процент төлеймін, пене төлеймін. Саудамыз жоқ. Қаяғымыздан төлейміз? Өзім одиночкамын, бір қызым бар. Енді далада қалатын тұрмыз ба? Бізге керек қазір переоценка. 70%-ке түсіп кеткен үйдің бағасы қазір. Бір жыл мораторий беріп, переоценка жасаса или мораторийсіз переоценка жасаса, тапқанымызды құйып отырсақ, бізге пәленбай 3 жыл күтіңіздер, біз төлемейміз, төлейтін халіміз жоқ деп айта алмаймыз. Қаламыз қалай жақсарады? 500 табамыз ба, жаңағы тәте айтқандай, 1000 табамыз ба, төлей береміз ғой ай сайын. Ешкім үйінен тастап, бәрібір баратын жеріміз квартира 500 доллар төлеміз керек. Лучше біз 500 долларды сол үйімізге төлемейміз ба? Бізге біз базымыз берсе де, енді білмеймін, қалай болады, түсінбейміз енді.
бүгін халыққа баспана қалсын қозғалысы кезекті өздерінің көздеген мақсатына жетті деп айтса болады. Себебі 85% акциясы итальяндық Unicredit деп аталатын қаржылық тобының еншісіндегі АТФ банкінің басшылары борышкер халықтың алдына шығып кибер мәселелер бойынша жеңілдік жасайтындықтарын айтты. Қоғамдық қозғалыстың 10 адамнан тұратын бастамашы тобы банктің басқарма директоры Шухрат Садыровпен келіссөз жүргізді. Банк кеңсесінің ішіне бас қосқан екі тараптың арасында ешқандай түсінбестік болған жоқ. Шухрат Садыров қозғалыс жетекшілері мен оның мүшелеріне банк тарапынан елеулі көмектер болатындығын айтты. Сондай-ақ ол қозғалысқа мүше 20 адамның банк алдындағы төленуі тиіс қарызын 6 айға шегеретіндігін жеткізді. Сонымен қатар, егер де әлемдік қаржы дағдарысы одан әрі созылатын болса, бұл мерзім тағы да ұзартылады деді ол. Халыққа баспана қалсын қозғалысының тізімінде 12 банктің аты бар. Қозғалыс жетекшілері мен оның мүшелері бұл акцияның жалғасы 5-ші банктің алдында өтетіндігін айтты. АТФ банкінің алдынан шыққан 100-ге жуық борышкер ендігі кезекте Центр Кредит банкінің алдына барып, оның басшыларымен кездесуді жоспарлап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы Алматы қаласындағы АТФ банк ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізіп, бұл банктің жетекшілерімен кездесіп, өздерінің талаптарының кішкене аздап орындалғанын айтып отыр. Яғни айта кететін болсақ, бұл Азаттық радиосының тілшісінің хабарлауынша, бұл аталған қозғалыстың өткізіп отырған 4-ші акциясы АТФ банкінің басқарма директоры Шухрат Садыров бұл борышкерлерге көмектесетіндіктерін айтып уәде еткен. Онда халыққа баспана қалсын қозғалысының 20 мүшесі біздің клиентіміз деген ол, әрбір клиенттің құжатын жеке-жеке қарап көмек беру жолдарын ойластырамыз, борышкерлерге 6 айға мораторий бергелі отырмыз, дағдарыс біткенше айыппұл салуды тоқтата тұрамыз, әрі қарайғы жағдайды тағы да қарастырып көреміз деген бұл Садыров. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, осы соңғы кездері ипотекалық несие алған, несие алып қарыз болып жатқан Алматы тұрғындары қаладағы бірқатар банктердің алдында ереуілдері өткізіп, өздерінің қарыздарын уақытша тоқтата тұруға, мораторий жариялауға шақырып келген еді. Енді бұл тақырыпты қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да тыңдайтын боласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен халыққа баспана қалсын қозғалысының белсенділері банктер алдындағы наразылық акцияларын жалғастырды. АТФ банкі бұл борышкерлердің талабымен келісіп отыр. Сөйтіп ипотекалық несие алып қарыз болып жатқан Алматы тұрғындарының қаладағы банктер алдындағы ереуілдері күшпен таратылмай, бейбіт аяқталып келеді. Ел оппозициясы да бұл шерулерден бойын аулақ ұстап отыр. Бұл жайында хабарымызды, талдау хабарымызды әріптесім Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
Халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Қазақстанның жетекші банктерінің алдында ереуіл өткізуін жалғастырды. Ал осы кезде үкімет жекеменшіктегі ең ірі 4 банкке ұсыныс жасады да, банктер ол ұсыныстан бас тарта алмайтын сияқты. Қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Меруерт Махмотова банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуын үкімет халықтың тілегі деп көрсетуі мүмкін деп есептейді. Махмутова Азаттық радиосына берген сұхбатында премьер-министр Кәрім Мәсімов жариялаған ұсыныс менің ойымша үзілді кесілді шешім емес. Менің есептеуімше үкіметтің ұсынысын не қабылдайтын, не қабылдамайтынын әр банктің өзі шешуге тиіс деп мәлімдеді.
Я думаю, что каждый из этих банков в данный момент может высказать свое согласие или не согласие с этим предложением.
Тәуелсіз экономист, экономикалық сараптау орталығының директоры, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың пікірінше, жекеменшікті банктердің капиталына мемлекеттің кіруі туралы үкіметтің шарасы кеш болса да, қазіргі таңда дұрыс болуы мүмкін.
Ну, само по себе, я считаю, это мера нужная.
Ондай шараның қажет болуының ең басты себебі, одан бұрын басқа ешқандай іс-шара қабылданған жоқ. Оның атап көрсетуінше, соңғы 2 айда ақша салатын жеке адамдардың да, заңды тұлғалардың да банктерге деген сенімдері күрт азайды. Ал бұл деп есептейді тәуелсіз сарапшы, өте қауіпті құбылыс. Бұл құбылыстың бетін қайтарудың ең төте жолы мемлекеттің банк капиталдарына кіруі. Үкіметтің өткен сейсенбі күнгі мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкіне олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс бергенін хабарлады. Міне осы жоспарды жүзеге асырудың нәтижесінде аталған 4 банктің 25%-дық дауыс беруші акциясы мемлекеттің меншігіне өтеді. 4 банктің 25%-дық дауыс беруші құнды қағаздарын сатып алу үшін мемлекет ұлттық игілік қорын капиталдандыруға 5 миллиард доллар қаржы бөлді. Алайда экономикалық сарапшы Меруерт Махмутова мәлімдегенде, мемлекет нашар меншік иесі.
Я бы сказала, что государство в целом плохой собственник.
Мысалға 2002 жылдан бері қарай, яғни экономика қарқынды дамыған кезеңде, үкімет ірі компаниялардағы мемлекеттік акциялардың қалдықтарын ысырап қылды. Сондықтан да деп есептейді Меруерт Махмутова, дәл қазір аталған банктердің акцияларын сатып алуға 5 миллиард долларды шашып төгу
бассыздық.
Тағы бір белгілі сарапшы, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың білдірген өкінішіне қарағанда, үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шараларының бағдарламасы осы күнге дейін жоқ. Болса, онысын әлі жариялаған жоқ.
К сожалению, программа как таковая до сих пор, как я понимаю, у правительства отсутствует. Ну, по крайней мере, оно его не объявляет.
Жүйе қалыптастырушы банктердің капиталдарына кіру қадамы қажетті шара деп санайды бұрынғы вице-премьер. Бірақ ол дағдарыс бағдарламасының құрамдасы бір бөлігі ғана. Өзге бөліктері жөнінде жалаң сөздер ғана айтылып келеді.
Говорится, причем оно меняется там все время, то больше речь шла о фонде стрессовых активов.
Оның өзінде де деп атап көрсетті Ораз Жандосов, дағдарысқа қарсы бағдарлама үнемі құбыла береді. Біресе стресс активтерінің қорын құру туралы сөз көпіртіп келсе, біресе бір апта бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов қаржының басым бөлігін ауыл шаруашылығына жұмсау керек дегенді айтып қалды. Тұтастай алғанда Ораз Жандосов үкіметтің іс-қимылын жай өрт сөндірушілерге емес, кешенде жұмыс істей алмайтын өрт сөндірушілерге теңейді.
Ну как пожарная команда, ну и как не комплексная пожарная команда.
Қазақстандағы ең ірі 4 банктің акцияларын сатып алу ұсынысы жарияланған үкімет мәжілісінен санаулы күн бұрын ғана халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Халық банкі мен Тұран Әлім банк кеңселері алдында ереуіл өткізді. Соған байланысты Меруерт Махмутова Қазақстанда ондай кез келген шараны жоқ жерде ұйымдастыра салу оңай деп есептейді. Ол совет дәуірінде коммунистік үстемдіктің көп қолданған бұқара халықтың тілегі бойынша деген үндеуін есіне алды. Ал ендігі жерде коммерциялық банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуында бұқара халықтың тілегі ретінде көрсетуі ықтимал. Оған қоса қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова үкіметтің берген ұсынысының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенін де теріске шығармайды. Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе, жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой, деп атап көрсетеді Меруерт Махмутова. Қазақстанның кейбір тәуелсіз басылымында елде жекеменшікті банктерді тартып алу басталды және жаңа ғана қабылданған заңдарға сәйкес мемлекеттің тартып алуы немесе рейдерлік жасауы заңдастырылды деген пікірлер жарық көре бастады. Ораз Жандосов ондай пікірмен бір жағынан келседі, екінші жағынан келіспейді.
С одной стороны, действительно, если смотреть на политическую систему, которая у нас авторитарная.
Бір жағынан алғанда, шынында да біздің елдегі авторитарлық саяси жүйеге және осы саяси режимнің бақылауына толық бағына қоймаған ошақтары сақталған, оның экономикасын алып қарасақ, оның ішінде жекеменшікті банктер де бар, онда тарихи тұрғыдан бұлай ұзақ жалғаса беруі мүмкін емес. Не авторитарлық саяси билік барлығында қадағалауға тиіс, не өзінің экономикалық жүйесіне немесе ең болмағанда оның бір бөлігіне көбірек лайық болу үшін саяси режимнің өзі өзгеруге мәжбүр болады, деп атап көрсетеді Ораз Жандосов.
Либо он должен измениться с тем, чтобы больше соответствовать экономической системе или, по крайней мере, ее части.
Құрметті ағайын, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдауды тыңдадыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде Азаттықтың толқынында бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бауымқожа таныстырады. Бүгін